parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto elsendo.
Jam la 737 fojon invitas vin por la programo de la Pola Retradio nia tuta redakcia skipo kaj hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Hodiaŭ en aparte etoso, ĉar en nia hemisfero komenciĝis printempo.
Hodiaŭ en nia programo audeblas
aktualaĵoj, sciencbultenaj temoj, kaj krome ni prezentas la trian kaj la lastan parton de la prelego de profesoro Humphrey Tonkin Esperanto esploraj prioritatoj, kiun li prezentis dum la pasintjara esperantologia konferenco en Seulo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Lunde en Varsovio viziton faris kanceliero Angela Merkel. Inter la planitaj temoj de la interparoloj kun polaj politikistoj estis inter alie situacio en Ukrainio, politiko rilate Rusion, pintrenkonto de NATO, energetika sekureco, kunlaboro en la strukturo de Weimar Triangulo, germana, franca, pola kunlaboro, kai ankaŭ la rilatoj inter Europo kaj Usono. Pollando estis la dua post Francio celo de la eksterlanda vizito de Merkel, last mercrede elektita de Bundestag por la kvara oficperiodo kiel la kanceliero de Germanio. La germana politikisto renkontiĝis kun la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki kaj la prezidento de Pollando Andrzej Duda. Post la renkontiĝo kun la pola ĉefministro okazis komuna gazetara konferenco, dum ĝi ambaŭ politikistoj reliefigis tre bonajn ekonomiajn rilatojn inter ambaŭ landoj. Estis akcentitaj kongruaj du flankaj interesoj, same kadre de la Unio, kiel ankaŭ rilate la eksterlandan politikon. La pola ĉefministro konstatis, ke rilate la migroprocezojn, la sferoj de la pola-germana kunlaboro estas sur loka helpo en Afriko kaj en proksima oriento. La germana kanceliero kun rekono rilatigis sin al kontribuo de Pollando koncerne solvadon de migroproblemoj, eĉ se ĝi koncernas enmigrantojn el la orienta direkto. Ambaŭ politikistoj decidmaniere subtenis la Weimaran triangulon, certiginte pri engaĝiĝo favore al renkontiĝoj kadre de ĉi tiu strukturo. Laŭ la ĝenerala NATO-sekretario Jens Stoltenberg, la efektivigita provo venenmortigi eksan rusan spionon Skripal kaj lian filinon sur la teritorio de Britio damaĝas la internaciajn interkompreniĝojn, sed unuavice konfirmas, ke Rusio fariĝas ĉiam pli neprognozebla kaj agresa. En la last dimancia intervjuo por Welt am Sonntag la generala NATO-sekretario avertis, ke la rusa registaro povas iom post iom rezigni pri konvencia armilaro favore alla nuklea. Kiel ekzemplon li menciis la nelegalan anekson de Krimeo, malstabiligon de la orienta Ukrainio, garnizonadon de rusaj trupoj sur la teritorioj formale apartenantaj al Kartvelio kaj Moldavio, plurajn ciberatakojn kaj misinformajn kampanjojn. Kiel akcentis Jens Stoltenberg, la rusa flanko en sia doktrino klare elmontris, ke pretas uzi nuklean armilaron en regiona konflikto, kion ĝi difinas kiel eskaladon pere de deeskalado. La ĝenerala NATO-sekretario decidmaniere alvokis Rusion malkaŝi detalojn rilate la produktadon de la kemiaĵo Novičok. La gis nunan respondon de Rusio, Jens Stoltenberg difinis kiel malrespektadon de paco kaj sekureco en la mondo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Vidu kompatinda naivulo, kiu al la lumo tro sopiris. Vi flugilan perdis en la brulo, de la flamo kiu fin altis. Vidu kompatinda naivulo, kiu al la lumo tro sopiris. Vi flugilan perdis en la brulo, la flamo kiu fin altiris. Pli prudente estus ke profundon de malhela ombro vitoleru, ol ke via pelo spertu vunton kaj vi mem pri ĉio malesperu. Toleru prudente, profundon vidu.
En la hodiaŭa programo muzike akompanis nin Tarsicio Lima per la fragmento de la canto Nocta Papilio.
Kaj nun ni proponas al vi sciencan bultenon.
Sciencistoj el la Universitato de la Brita Kolumbio elmontris, ke limigante al ronĝuloj la manĝoeblon ĝis ses horoj tage, eblas stimuli katabolan procezon, kiu konsistas en la konsumado fare de la ĉelo de la mortintaj aŭ damaĝitaj elementoj de ĝia strukturo. En ilia eksperimento, speciala nutroskemo ebligis ĉe ronĝuloj forigi la neurotoksan proteinon, kiu respondecas pro Huntington-malsano. Temas pri nekuracebla malsano de la centra nervosistemo, kiu manifestiĝas per movperturboj, psikaj perturboj kaj demenco. La fasto kondukis al signifa malkresko de la nivelo de la mutaciita proteino MoHTT en la cerbo, respondeca pro la malsano. Estas konate, ke kelkaj aspektoj de la katabola procezo, difinata kiel autofagio, ne funkcias regulkonforme ĉe pacientoj suferantaj Huntington-malsanon. La aktuale aplikataj terapistrategioj por malaltigi la nivelon de MoHTT celas la genon ITO1-kvin. La plej novaj esplorrezultoj sugestas, ke alternativa solvo povas esti la stimulado de autofagio interalie helpe de dieto aŭ fasto. Kadre de la projekto financita de la Nacia Scienza Centro, doktoro Michał Bilewicz, psikologo el la Varsovia Universitato, esploros rolon de la emociaj procezoj en la perado de ofendaj mesaĝoj en la interreta realo. Homoj plurfoje en la reto renkontas la lingvaĵon de malrespekto, ofendajn komentojn. Renkontante plurfoje tiun fenomenon, formiĝas stereotipoj de malrespekto. La lingvajo de malamo estas unu el la specoj de parola agreso, kiu disvastiĝas en la socioj kaj ĉesas esti opiniata maljusta, kalumnia kaj ofenda. Simila fenomeno aperas, kiam homoj plurfoje renkontas agreson en brutalaj filmoj kaj komputilaj ludoj. Sciencistoj en siaj esploroj utiligos la donitaĵojn de elektroencefalografio, EEGO, por esplori ŝanĝojn en la reagoj je ofendaj mesaĝoj. La celo de la projekto estos la epidemia modelo de la lingvajo de malrespekto. Tiu modelo povos esti utila por organizaĵoj okupiĝantaj pri limigo de la skalo de ĉi tiu fenomeno kaj pri aliaj negativaj kaj danĝeraj fenomenoj ligitaj kun la uzado de la interreto.
citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kai nun bonvolu aŭskulti la trian kaj la lastan parton de la prelego de profesoro Humphrey Tonkin Esperanto esploraj prioritatoj, kiun li prezentis dum la pasintjara esperantologia konferenco en Seulo.
La skriban lingvon oni povas pli facile studi diakrone aŭ la parola, sed komparaj studoj diakronaj aŭ sinkronaj estas relative maloftaj. La literatura stilistico ricevis iom da tempo, quancam ne lasta tempe, se generale mancas comparae studoi pri la scriba lingvo pli amplexae ol specifae esploroi de specifae circostansae. Unu verco cum proporas doni superigaton de unum aspecto de la scriba lingvo estas la historio de Esperanto literaturo de Minaya kaj Silver. Mi ne volas entirigi en la malacordoin cui kirligis circa la verco en la gazetaro cae en sociae medioi. Sekve mi emfazu pri tiu ci verco nur du aferoi. Unue, ne existas en Esperanto io comparebla. Temas pri la unua tia superrigarda literatura historio en mia lingvo post 130 jaroi de Esperanto literaturo. Tio igas la vercon impresa cae impona. Simple audaci producti tiel vaste tendam vercon meritas admiron. Aliflanke, la concepto de la verco levas plurain iom ticlain demandoi. Ni iam argumentis che Esperanto literaturo estas esence traduca fenomeno. Ec la originalagioi estas certa grade filtratai tra la naziae conceptoi de la vercantoi, kiwi ciwi esence pendas inter creo de Esperanto vercoi indai al comparo cum naziae vercoi, cae creo de Esperanto vergoi fidelai alla formigianta Esperanta literatura tradizio. Resulto de tio estas che estas trema facile dividi traducitai vergoi de originale vergoi en Esperanto. Cada rilato inter traduco cae originale en Esperanto estas alia o di estas en alia lingvoi. Crome ne odono che en alia lingvoi estas muta radio depende de la circunstanza de la concerna lingvo. Do simple fari netan distingon inter la du ne multe helpas. Tiui internai batale ne malfortigas la gravetson verci pli da literatura studi, se nur por distingi la traitoi de la Esperanto literaturo, tiam directum, cae tiam pli amplexitum. Mi vas turni min alla demando pri prioritatoi por la estontezza, sed anto o fare tion, indas jeti rigardon alla extraordinarei atingoi en Zamenhof-ologio. Ecte priva, oni vercas, cae vercis, pri la biografio de Zamenhof. Zamenhof estes homo, pri ciu istias multon, iscribis abundai laterum, faris multai paroladoi, vercis originale cae traduce, interagis con amaso da figuroi in Esperanto movado, cae samtempe ni sias consterne malmulto. Liai pli personae paperoi evidente perdigis en la jaroi post lia morto cae la pereo de la familio. Same la personae memorae malabundas. La bildo de Zamenhof presentita en la biografiae vercoi varias la la periodo de verticio. La personae prioritatoi de la vertintoi cae temoi acceptablai au interessai alla publico. Sed je iu nivelo estas vualita la vivo de Zamenhof. La lasta tempai contribui, comence de la impona biografio de Korzenkov, complete ŝanĝis la bildon. Holzhaus kaj Maimon, kaj certe grade Olsen, unuaj serioze esploris la judan kulturan formon de Zamenhof, kaj Korzenkov konstruis sian verkon sur tiun fundamenton. Kinsley, Garvia, Shaw, cae aliae plu construis tiun bildon, reirante cune cun Kisluman cae aliae ancau al homaranismo cae la motivigoi de Zamenhof. iom post iom ekestas multe pli komplika kaj kompleta bildo de grava pensulo, ido de sia tempo, produkto de aparta kultura situacio. Mi esperu ke la altaj normoj, kiujn starigis la lastatempaj zamenhofologoj, havas efikon ankaŭ sur aliaj terenoj de la Esperantologio. Do fine, kio pri prioritatoj? Ni jam notis, ke en la 130 jaroj de sia ekzisto, Esperanto estis kaj estas studata el multaj vidpunktoj. Tamen tiuj studoj okazis plejparte laŭ hazardo, laŭ la disponeblo de specialistoj, kaj je varia kvalito kaj intenseco. Kiel movadanoj rigardantaj al la estonteco, kiuj estu niaj prioritatoj, se temas pri la scienca esplorado de la fenomeno? Kiujn kaj kiajn studojn ni bezonas por prosperigi la disvastigon de Esperanto kaj la sciencan atenton al la lingvo? Kiujn kaj kiajn fakulojn ni devas allogi al tiu studado? Kiel garantii kvaliton kaj objektivecon? Kiam CED estis fondita en la 50 jaroj, ĝi havis kiel celon stimuli esploron kaj dokumentadon, kiu samtempe helpu al la asocio kompreni la ĉirkaŭaĵon, en kiu Esperanto troviĝas: lingvaj problemoj, konscio pri tiuj problemoj, rolo de lingvo en internaciaj aferoj, lingvopolitiko, lingvoplanado, lingva justeco, la efektiva situacio de la Esperanto-movado, kaj samtempe ankaŭ konvinku la eksterstarantojn, ke Esperanto meritas ilian atenton. Rekte aŭ ne rekte, tiuj du celoj akiris konsiderindan sukceson. Estas nenia dubo, ke hodiaŭ ni havas pli bonan komprenon pri la komplikeco kaj komplekseco de la situacio, kaj ankaŭ de la situacio, en kiu Esperanto mem troviĝas. Kaj ke la statuso de Esperanto kiel objekto de serioza studado estas pli firma kaj alta ol antaŭe, eĉ se ne ankoraŭ plene akceptata. Tiu laboro ne finiĝis. Unu el miaj ĉefaj devoj estas disvastigi inter esperantistoj kaj precipe Esperanto-aktivuloj la eltrovaĵojn kaj konstatojn, kiuj okazas ekster Esperantujo koncerne lingvopolitikon kaj lingvojustecon, ekzemple, kaj adapti tiujn eltrovaĵojn al nia situacio. Tio estas urĝa kaj signifa tasko. Ekzistas izolitaj atingoj, sed restas multo por fari. Dua rilata tasko estas kontribui nian spertojn al la ĝenerala scio pri lingvopolitiko, lingvoplanado, lingvajusteco kaj rilataj demandoj. Pluraj el ni regule prezentas referaĵojn en neesperantistaj fakaj konferencoj kaj verkas artikolojn en naciaj lingvoj, sed estas bezonata multe pli sistema laboro. Aldona tasko evidente estas altigi nian propran prestiĝon kaj kiel esploristoj kaj kiel reprezentantoj de instancoj. Sed estas unu el la kunvenigantoj, ekzemple, de la ĉiujara Novjorka simpozio ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Ni bezonas pli da aferoj kiel tio. Necesas por tio rimedoj, kaj ekzistas Esperantic Studies Foundation, kiu donas subvenciojn ĝuste por antaŭenigi la laboron, kiun mi jam priskribis, kaj similajn tiajn laborojn. Kompreneble ankaŭ la reto malfermas amason da eblecoj por konservi informojn, por disponigi tiujn informojn al la publiko, por neformala interŝanĝo de opinioj antaŭ ol oni venas al fina studo. Kaj sur kiuj terenoj ni devus labori? Esence ĉiuj. Ni havas liajn prioritatojn, sed ili konsistas el personaj preferoj kaj ne povas esti rigardataj kiel objektivaj aŭ definitivaj. Ili inkluzivas studadon de la efektiva praktika lingvouzo, precipe rilate la parolatajn lingvojn. Tio estas la pli grandega manko ĉe ni, kaj universalaj kongresoj estas brilaj lokoj por tia esplorado en internacia kunteksto. Kaj mi ne komprenas kiel universalaj kongresoj ne estas sieĝataj de homoj, kiuj faras tian esplorojn. Plia mia prioritato estas compreni Esperanton en la contexto de lingvo politiko. Tio estas du aspektoj: kompreni kiuj praktikoj en la ekstera mondo aplikeblas al Esperanto, kaj kompreni kiel plej bone integrigi Esperanton en konsiderojn pri lingvo politiko. Tria prioritato estas loki Esperanton en la aktuala debato pri tutmonda kulturo. Per studare la cultura e valori e la esperanto movado kaj ekster ĝi. Kvara prioritato estas kompreni kiel la esperantistoj uzas sian konstruon de la pasinteco por gvidi sin en la estonteco. Sed la ĉefa prioritato estas konvinki klerajn homojn, ke ili studu la fenomenon Esperanto kaj ĝian ĉirkaŭaĵon, tiel altigante samtempe nian scion pri Esperanto kaj la prestiĝo de nia unika lingvo.
Vi audis, gesinjoroj, la trian kaj la lastan parton de la prelego de profesoro Humphrey Tonkin Esperanto esploraj prioritatoj, kiun li prezentis dum la pasintjara esperantologia konferenco en Seulo. La tuta sondokumento ekde nun estas aŭdebla en la rubriko antaŭ nia mikrofono. Kaj tiel, gesinjoroj, ni proksimiĝis al la fino de nia Marda Esperanto el sendo. Dankante pro via atento, kaj kiel kutime, kalkulante je viaj komentaj mesaĝoj, kiuj rolas kiel via afabla kompenso de nia laboro, dankante samtempe pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-streko-to, ni diras al vi ĉiuj: ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.